Bet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Donatas Urbonas ir Eurolygos komentatorius Rytis Vyšniauskas, Olibet sporto bare Vilniuje, kalbame apie Kauno Žalgirį, Barceloną ir Žalgirio viltis sugrįžti Eurolygos atkrintamųjų varžybų traukiniu. Traukinį pergalių Žalgiriui dabar reikia labai smarkiai, 6 pralaimėjimai per 7 pastarąsias rungtynes, tolstantis aštuntukas, vis prastėjančios žalgiriečių pozicijos ir iš tikrųjų blėstančios viltis tiek Žalgirio sirgalių tarpe, tiek pačioje Kauno Žalgirio komandoje. Rytį, daug išgirdome įvairiausių receptų, daug išgirdome įvairiausių diagnozių, kas yra Žalgiriai, tavo akimis, kokios yra pagrindinės Žalgirio bėdos, kurios atsispindi rezultatuose, kuriuos mes dabar matome vis prastėjančius.
Na, aš gal iš pradžių taip nepesimistinę gaidą norėčiau pradėti, nes irgi viskas skaitau seku apie tos receptus, kaip tu sakai, apie problemas, ligas Žalgirio ir taip toliau. Manau, kad vis tiek tas praėjęs fantastiškas sezonas ir mums visiems užaugino labai didelius lūkesčius ir mes, na, dabar jau Žalgirį turbūt matom tam pačiam katile su visom stipriausiam Europos komandom ir jei žiūrėtume į praeitą sezoną, nebuvo traumų ir būdavo laimimos beveik visos 50 prieš 50 pabaigos, tokios kur, nu, į vieną pusę ir į kitą pusę gali nueiti ir Žalgiris beveik visas tokias laimėdavo du kart prieš Malagą, Stambulę su tuo Milaknio sensacingu tritaškiu ir panašiai. Dabar žiūrint šį sezoną, na, tarkim, dvejas rungtynės su Maskvos CSKA, mano akimis, ten turėjo būti dvi pergalės ir tik dėl įvairiausių smulkmenų jų nebuvo, jos atiteko Maskvos komandai. Traumos irgi, Leo Westermano, aš galvoju, svarbą šitai komandai mes supratom pilnai tik tada, kai jis iškrito. Na, kai žaidė, mes dar kartais sakydom net ir, kad kažko jis nepadaro, trūksta iš prancūzo kažko, jis gal dar nėra pilnai atsigavęs po visų tų senesnių traumų. O kai jis iškrito, va tada mes ir pamatėm, kaip trūksta tokio aikštės generolo, kad vis tik Derikas Voltonas Eurolygos žaidėjai jau pilnai dar nėra tapęs, nėra susiformavęs kaip Eurolygos krepšininkas ir tas pasineitas Voltersas irgi turėjo savų problemų. Visi šitie dalykai komanda išmuša iš pusiausvyros. Aš skaitau, matau, kai žmonės ten kritikuoja, kalba, kad Žalgiris meta per mažai tritaškių ir dar kažko nedaro, bet aš manau, kad Žalgiris, būdamas tarp tokių super talentingų komandų, laimėti gali tik tikėdamas savo sistemą. Ir jeigu nuo tos sistemos nukrypsi, prasidės improvizacijos, aš manau, kad improvizuodami mes neturim šansų su Realu, su CSKA, su Feneriu, su visais kitais geriausiais Europos klubais. Taip kad nedramatizuoju, nesu labai pesimistiškas, nors aišku, kad tik viena pergalė iš paskutinių 7 rungtynių, tai nėra geras rezultatas ir ypač puolime pastaruoju metu tikrai tų strigimų yra.
Stebint komandą ir bendrą situaciją iš šono, iš tikrųjų toks įspūdis, kad Žalgiris braška ne tik puolime, bet iš visų pusių. Pavyzdžiui, gynybos reitingas Kauno Žalgirio komandoje per 100 atako įmant ketvirtus kėlinius yra pats blogiausias visoje Eurolygoje ir mes matėm tą pavyzdį rungtynėse su Chimki, kai atrodo Žalgiris jau turėjo varžovą savo kišenėje po 3 kėlinių, pirmavo 9 taškais ir nuo Chimki tu sugebi praleisti 27 taškus per ketvirtą kėlinį ir per ketvirtą kėlinį žalgiriečiai praleidžia vidutiniškai po 24 taškus, tai yra, na, tie skaičiai, kurie yra visiškai pražutingi, jeigu mes tada žiūrime į puolimą, Žalgiris antrajame Eurolygos rate renka tik tais po 69 taškus, pirmajame tas vidurkis buvo 79 ir žvelgiant į situaciją, na, kaip gali Žalgiris gydytis tavo akimis, kur yra tie didžiausiai Kauno Žalgirio komandos rezervai?
Man šiaip yra vienas labai keistas rodiklis, kad Žalgiris kartu su Gran Canaria yra daugiausiai perimetre taškų praleidžiančios komandos, tai truputį keista, kad Žalgiris yra taip stipriai baudžiamas būtent tolimais metimais. Na, aišku, kad atskiros rungtynės yra atskiros problemos. Jei Rusijai mes turėjom aiškę bėdą su jų super atletiškais ketvirtais, penktais numeriais, su Tomasu, su Miki, tai kažkur kitose rungtynėse buvo kitos bėdos, bet koks turėtų būti vaistas, aš manau, kad visų pirma psichologiniai dalykai, tai yra, kad komanda šitoj situacijoje neprarastų tikėjimo trenerio sistema ir tuo pačiu neprarastų tikėjimo savimi, nes aš sunkiai matau, kad Žalgiris gali žaisti kažkaip kitaip ar dabar jau vidury sezono absoliučiai pakeisti savo žaidimo principus. Tai yra, jie turi savo viziją, kuri gal šį sezoną neatneša ypač toj atkarpoje tokio rezultato, kokio norėtųsi, bet vienintelis mano akimis kelias yra toliau tikinti ją judėti į priekį ir įjungus dabar Leo Westermano galbūt pasitaisys tie puolimo rodikliai kažkiek, daugiau bus sukurta gerų situacijų. Kita vertus yra problema, kad Artūrui Milakniui pastaruoju metu tų situacijų sukuriama pakankamai, tai yra po 4-5 per rungtynės, bet jis pataiko, na, maždaug vieną tritaškį iš 4. tai yra per mažai turbūt iš snaiperio. Ir vienas kitas papildomas tas metimas kilstelėtų vėlgi į viršų. Gynyba, mes matom, kad turbūt šį sezoną Šarui labiausiai veikės pilnas susikeitimas ginamaisiais. Tai yra geriausias atkarpas Žalgiris sužaidžia, kai taiko tokią sistemą.
Ir labai dažnai tai būna, kai pirmos visos kitos gynybos nepasiteisina ir tada Žalgiris tą kraštutinį variantą naudoja switchinti ir dažniausiai tai sutvarko tą žaidimą, bet jau dažnai tiesiog pritrūksta pabaigoje nulaužti tas rungtynės.
Tuo pačiu yra specifinių krepšinkų, sakykime, Paulius Jankūnas negali tokią gynybos sistemą dirbti. Gali Deivisas, gali Vaitas, tai čia turi ir penketukus parinkti. Dabar Rusijoje nustebino tikrai, kad pavyzdžiui, Arnas Vaitas žaidė tik 5 minutės. Bet Šaras turi savo žaidimo planą kiekvienoms rungtynėms ir kažkada kažkuris žaidėjas gal tai nepatenka į rotaciją ir netitinka kažkokių jo reikalavimų specifiniuose matchupuose. To mes nežinom. Bet sakau, mano galva, vienintelis būdas Žalgiriui sužaisti gerą šitą paskutinį reguliariojo sezono atkarpą, tai yra žaidėjams tikėti savimi ir toliau tikėti šitą sistemą, nes kito nieko nebus. Žalgiris neišras naujos formulės per savaitę ir nesukurs naujos sistemos per savaitę ir tiesiog reikia su tuo bagažu, kurį turi, pasistengti pasiekti, kiek įmanoma daugiau. Psichologija irgi, aš manau, yra labai svarbi po tiek pralaimėjimų. Ir ypač dabar, kai ketvirtą kėlinį, pavyzdžiui, tokį apturėjai Rusijoje, aš manau, kad žaidėjų mąstymas aikštelėje einant į tą ketvirtą kėlinį, žaidžiant tas lemiamas atkarpas gali keistis, tai čia reikia susitvarkyti su to.
Kas man dar teikia vilčių, galvoja, kad Žalgiris prastesnio krepšinio iš esmės žaisti nebegali. Nugalėta buvo vienintelė komanda, kuri irgi žaidžia labai tokį diskutuotiną krepšinį, Atėnų Panathinaikos klubas ar ne, buvo paminėjęs, kad hokėjaus labiau komanda, hokėjaus treneris. Tos pačios rungtynės su Milanu, Chimkais, mes skundėmės savo kažkokiamis problemomis, traumomis, bet tos pačios komandos irgi turi aibę problemų, bet Žalgiris nesugebėjo išnaudoti prieš jas savo pranašumų. Kita vertus, žiūri tą Žalgirio paveikslą ir kodėl sakau, kad Žalgiris prašiau žaisti nebegali, nes iš esmės nematau tų žaidėjų, kurie žaistų virš savo galimybių ribų, toks jausmas, kad visi ne tai, kad nusileidė savo žaidimo vidutinį lygį, bet dauguma galbūt net žaidžia žemiau savo galimybių ribų. Tas pats Artūras Milaknis, mes galim juoktis iš tų jo skaičių, jo tritaškių skaičiavimo ir taip toliau. Kai anksčiau galbūt tas Milaknio pasyvumas prie perimetro buvo pateisinamas tuo, kad kiti žalgiriečiai turi geresnės progas atakuoti krepšį, nes gynyba yra sutelkta ties Milaknio, bet jeigu mes matome tuos puolimo skaičius 69 taškus puolime, reiškia, kad ir vien Milaknio buvimas aikštėje nebepasiteisina. Ir aš galvoju, Ryter, netrodo, kad Žalgiris šiek tiek yra desperatiškas, ieškodamas tokių naujų, galbūt netikėtų sprendimų, tas pats Volko pajungimas į atsarginių žaidėjo vaidmenį, Voltono eliminavimas iš žaidimo, tas pats Arno Vaito patraukimas, aišku, Diono Thompsono didesnės minutės su Kovaliausku buvo pritaikytos prie varžovo, bet kita vertus, kad ir koks matchupas be būdavo, Vaitas iš tikrųjų būdavo labai svarbus žaidėjas Žalgirio sistemose. Ar netrodo, kad Šaras jau irgi šiek tiek pasimetęs ir ieško tų kraštutinių variantų? Pavyzdžiui, irgi Kovaliauskas grįžo anksčiau negu tikėtasi, tas pats Leo Westermanas grįžta netgi anksčiau negu tikėtasi, toks jausmas, kad Žalgiris jau meta visus paskutinius rezervus, kad išgelbėtų šitą nuvažiuojantį Eurolygos traukinį.
Nežinau dėl desperacijos, bet tikrai manau, kad komplektacijos kai kurios gal ne tai, kad klaidos, bet tai, kad nepavyko pirmo, antro kandidato paimti, reikėjo trečių, ketvirtų variantų tenkintis atsiliepia, nes jei turėtume, kad ir pirmoji pozicijoje perimetre tokį lyderį, kuris gali daugiau sužaisti vienas prieš vieną, ir bet kai yra toks, tarkim, tragiškas, statiškas kelnys Chimkose, galbūt galėtų patemti komandą. Bet visi yra tokie sisteminiai žaidėjai ir nėra nei vieno tokio, kuris, vat, kaip sakau, imtų ant savo pečių ir galėtų traukti Žalgirį paskui save. Tai aš galvoju, kad vat, kai kurios tos komplektacijos detalės, kur nepavyko paimti labiausiai geidžiamų žaidėjų iš to sąrašo kandidatų, kuris be abejo buvo vasarą ir teko tenkintis atsarginiais variantais, ir čia galbūt galima įvardinti ir pavardėm, kad tai yra Neitas Waltersas. Dabar, na, žiūriu tikrai daug Olympiakos rungtynių ir matau Nigelį Williamsą Gosą ir bandau jį įsivaizduoti Žalgirį. Aš manau, kad jis pridėtų Žalgirį. Jis daugiau galėtų pasiūlyti, nei pasiūlo Neitas Waltersas. Bet, nu, čia tokia realybė yra kaip yra. Tuo pačiu pagalvokim taip. Ir Milane, ir Rusijoje, kur mes pralaimėjom, po trijų kelnių Žalgiris tas rungtynės turėjo ten, kur nori. Tai tuo metu netrodė viskas taip blogai, bet va tie ketvirti kelniai, kur sužaidžia ir psichologija, ir varžovų aukštesnis meistriškumas, tarkim Milane, man atrodo, ketvirtas kelnys grinai didesnio meistriškumo pergalė. kur Maikas Džeimsas visą Žalgirio gynybą skaldo, numetinėja į kraštus laisvam Kuzminskui, Kuzminskas beria tritaškius, Džeimsas provokuoja pražangas, o Žalgiris tokių žaidėjų tiesiog neturi. Tai Rusijoje Jordanas Miki, Malkomas Tomas siauti į Makamulius puolime per vieną ataką daro 5 taškus. Žalgiris turi neblogą priekinę liniją, bet tokių skraidančių žmonių su tokiom ilgom rankom irgi neturi. Tuo pačiu, manau, visi labai adaptuojasi prie to, kaip Žalgiris žaidžia. Brandoną Deivisą visi dabar jau žino kaip Eurolygos centrą, kuris yra šeriamas kamuoliais. Jei praėjusį sezoną, kai jisai per play-offus Olympiakos staiga tapo žvaigždė, tai buvo netikėtumas. Dabar kiekvieną vakarą visi žino, kas yra Deivisas ir kad mes turėsim prieš jį spaustis, ką mes turėsim prieš jį daryti. Ir tuo pačiu jam tikrai labai sunku. Dar ir prisiminkim, kad ilgą laiką nebuvo Antano Kavaliausko ir šitas tandemas, kai Žalgiris rinko pergalės Eurolygui, buvo labai efektyvus.
Aš galvoju, dabar Žalgiris deda daug vilčių į Leo Westermaną, kuris galbūt galėtų pagyvinti puolimą. Kita vertus, žmogus nežaidęs 4 savaitės, neaišku, kokios būklės grįš į aikštę ir kiek jis iš tikrųjų gali padėti šitai komandai. Ir bandžiau primesti tokį scenarijų, jeigu Žalgiris dar galėtų sauliaisti įsigyti naują žaidėją. Ar naujas įžaidėjas, galbūt kitos pozicijos krepšininkas galėtų pagyvinti tą puolimą? Tavo akimis.
Manau, kad ne. Nuoširdžiai dėl to, kad tokio talento kaip Maikas Džeimsas ar panašus nepaimsi. Atsiveši žaidėją, na, galbūt iš Jungtinių Amerikos valstijų kaip Voltonas be Eurolygos patirties visai, ar atsiveši kažkokį Europos vidutinioką, ar garsesnį, kad ir žaidėją, kuris dėl tam tikrų priežasčių neturi kontraktą šiuo metu. Bet faktas yra toks, kad Žalgiris yra sisteminė komanda. Tai nėra Milano Olimpija, kur atvažiuoja Džeimsas Nanali ir jis iš karto dėl savo klasės ir sugebėjimų ten jaučias kaip žuvis vandenį. Žalgiris yra sisteminė komanda ir tą sistemą išmokt. Suprasti, ypač į žaidėjų, Jasikevičiaus komandoje yra sunkus procesas ir jisai, na, Pangosui kiek truko daugiau nei metus. Pirmas sezonas Pangosui nepasakysi, kad buvo kažkoks stebuklas. Tai, kad dabar atvažiuotų naujas žmogus šitoj sezono stadijoje ir staiga įsisavintų sistemą ir per savaitę dvi viskas pasikeistų, aš to nematau. Na, nematau, kad Žalgiris galėtų visų pirma rasti tokį žmogų rinkoje ir nematau, kad tai būtų įmanoma. Na, Ben Udrichas, tarkim, praeitą sezoną irgi turbūt kažkur taip žiemą atvažiavo, ar ne?
Ir iki pat atkrintamųjų, iš esmės, demonstravo labai lėtą įsivažiavimą.
Kažkokią funkciją atliko, sakykim, geriau nei Voltonas, vien jau dėl savo patirties ir žaidimo, europietiško žaidimo supratimo, bet ar ten labai buvo game changeris, tai aš abejoju.
Mano žiniomis, realiai Žalgiris net neturi finansinių galimybių pasipildyti komandos ir labai daug ką ribotų ir tos taisyklės. Iš Eurolygos žaidėjo tu nupirkti jau nebegali. Kitos Europos turės komandos, nebent iš tos, kurios nebepateks į kitus etapus, į ketvirtfinalį, galbūt jos jau galėtų parduoti savo krepšininkus. Bet vėlgi, jeigu Žalgiriui reikia labiausiai žaidėjo, ar žinom, kokios didelės atsakomybės tai yra pozicija, kiek laiko adaptacijai reikia Šarūno Jasikevičiaus schemose, nematau sprendėjo vieną žaidėją, kuris galėtų gelbėti Kauno Žalgirį. Ir kita vertus, reikia pripažinti, gal Voltono pirkinys iš tikrųjų yra nevykęs, nepasiteisinęs ir galbūt Šaras turėjo didesnių vilčių, jis savo argumentus buvo išdėstęs, jis galvojo, kad tai yra labiau europietiško žaidimo stiliaus krepšininkas, bet panašu, kad reikėjo visai kitokio žaidėjo. Bet Voltonas manęs nenustebino, mane galbūt nustebino Diono Thompsono variantas. Mano akimis pasirodė, kad tai buvo žaidėjas pirktas tam, kad kompensuoti Kavaliausko netekti konkrečiai rotacijoje, kad jis būtų kažką pridėjęs, padaręs kažkokius stebuklus, ne, bet man buvo gan keista, kad tą mėnesį, kol Kavaliausko nebuvo sudėtyje, Dionas Thompsonas labai mažai gavo minučių pasireikšti ir labai išryškėjo tos jo žaidimo sistemos, dar nesuvokimo problemos. Ir dabar iš tikrųjų galvoju, kaip ta rotacija susidėlios ir ar Thompsonas dar gaus kažkokių padaresnių minučių. Ir turbūt Lauryną Birutį irgi galima išbraukti iš Žalgirio rotacijos, bent jau Eurolygos turnyre.
Turbūt, kad taip, kai visi aukšti yra sveiki ir jo labiau ne tik Kavaliauskas grįžo, bet ir Paulius Jankūnas dabar jau
gero,
turbūt yra normalios
vienas
formos.
Vienas lyderių reikia pripažinti, dabar jis yra vienas Žalgirio lyderių.
Nesakysiu gal labai geros formos, bet jau tikrai yra normalios formos, pridėjus jo patirtį Eurolygos žaidimo supratimą, tai tokios formos jam jau pakanka, kad jisai rinktų tam tikrus skaičius, statistiką ir būtų vienas svarbiausių žaidėjų aikštelį Žalgiriui. Tai turint visą šitą pilną aukštaugų komplektą, tikrai Laurynui Biručiui vietos nebelieka. Dionas Thompsonas išlieka toks, na, žaidėjas pagalbinis ir ketvirtai ir penktai pozicijai. Kita vertus, jeigu Aaronas Vaitas Rusijoje žaidžia 5 minutės, mes nežinom, ką Jasikevičius masto ir ką jis galvoja ir ką jis mato būtent va dabar šitoj sezono stadijoje. Na, Thompsonas su Deivisu, pavyzdžiui, trečiam kelinyje Rusijoje demonstravo tokį neblogą ryšį tarpusavio. Ten tą priekinę liniją Žalgirio sukūrė labai smagių epizodų. Tai laikas parodys, aš vis tik manau, kad Aaronas Vaitas yra žaidėjas, kuris žais savo tas minutės ir ten buvo labiau išimtis iš taisyklės tos vienos rungtynės su Chimki.
Gal Šaras kažkiek nusivylęs jo formą, nežinau, pastaruoju metu tas jo demonstruojamo žaidimas nebuvo to aukšto lygio, bet kitą vertus vėlgi sakau, visi iš esmės žaidėjai žaidžia žemiau savo galimybių ribos.
Apie tos naujokus netgi kalbant, jau tai, kad Žalgiris šį sezoną du kvietėsi amerikiečius sezono eigoj, įrodo turbūt, kad na, ne viskas buvo vasarą įgyvendinta taip, kaip norėtųsi. Bet aš nedramatizuoju tos padėties ir net jeigu nepavyks, tarkim, pasiekti atkrintamųjų ar kažkas sakytų išgelbėti sezoną tokiu atveju, reikia susirinkti Eurolygoje kiek įmanoma daugiau pergalių. Laukia rungtynės per likusį atkarpą namie ir su Darušafaka, ir su Gran Canaria, ir su Budušnos, tais klubais, kurie laikomi outsideriais lygoje. Reikia tiesiog susirinkti kiek įmanoma daugiau pergalių. Žalgiris toliau išliks auganti organizaciją ir toliau didinanti savo biudžetą, savo rėmėjų gretas. Ir aš manau, kad vasarą kažkurias klaidas, kurios galbūt buvo padarytos komplektuojant komandą, bus proga ištaisyti, pasimokyti iš kažkurių tai dalykų, kas galbūt nepavyko dabar. Tuo pačiu, na, visi mes prisimenam tą finalo ketvirto sezoną ir na, netmeskim tokio varianto, kad po tokio sezono būna pagirios ne tik sirgaliams, bet būna pagirios perkeltinė prasme ir pačiai organizacijai, nes Žalgiris nerealas, Žalgiris nesaska ir jie neturi tokių resursų.
Toks tolimas šūvis į priekį, Žalgiris ar bus atkrintamosiose varžybose, ar kiek tu manai, kiek pergalių gali šį sezoną pakakti, jeigu anksčiau reikėdavo 16, dabar matom didžiulę mėsmalę, ar ne, ir mums būtų kuo ta kartelė žemesnė, tuo būtų palankiau Žalgiriui, vis dėlto žvelgdamas į dabartinį žaidimą ir tą tvarkaraštį, kuris Žalgiriui nėra pats sunkiausias Eurolygoje, vienas lengvesnių tvarkaraščių, kur tu matai Žalgirį, kokioje pozicijoje su kiek galbūt pergalių?
Prieš sezoną turėjau savo spėjimą Eurolygos rikiuotės komandų ir ten kai pasidalinau, daugeliu iškliuvo du mano dūriai. Vienas tai, kad Bayernas bus atkrintamosiose, antras, kad Žalgiris bus dešimtas. Tiesa pasakius, dabar, kai sužaista daugiau nei 21 rungtynės, aš lieku su tokiais spėjimais, Bayernas yra atkrintamųjų komanda, kas darosi akivaizdu, Žalgiris ne, Žalgiris yra maždaug dešimta komanda ir aš lieku su tuo ir pergalių skaičių paauginsim, aš esu įsitikinęs, galbūt ir iki 13, išeiti į play-offus, nežinau, kiek reikės, 14, 15, bet na, vis tik mano spėjimas yra, kad pritrūks ir mes galbūt kažkur sėdėsim, žiūrėsim, kad čia galėjo būti pergalė, CSKA galėjome įveikti dar kažką, bet nu, optimistiškai šnekėjau prieš tai, bet jeigu jau priėjom prie prognozių, tai šiuo atveju bus truputį pesimistas.
Tikėkime, kad rungtynės su Barcelona šiek tiek pridės tų optimistinių prognozių.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Rytis Višniauskas, Donatas Urbonas, Eurolygos diena ir kalbame apie Kauno Žalgirio komandos varžovą, kuris kitaip negu Žalgiris išgyvena puikią atkarpą. Barsa laimėjo 6 iš pastarųjų 8 Eurolygos rungtynių, demonstruoja galingą formą ir Barsojas ir gali įtikė, kad ši komanda gali sugrįžti į finalo ketvirto varžybas. Kaip ten bus, dar mes pažiūrėsime ir prognozuojant Žalgirio Barsos mačą, Rytį teko komentuoti nemažai pastarųjų Barcelonos rungtynių. Kokie asmeniniai dalykai tau paliko didžiausią įspūdį Baršo žaidime, kuris galbūt bus svarbus ir su Kauno Žalgiriu?
Na, pradėsiu gal nuo to, kad katalonai vienu metu šiam sezone išgyveno labai sunkų periodą ir tai buvo 6 pralaimėjimai iš eilės Eurolygoje ir juos stebint tuo metu atrodė, kad žaidėjai gal net nepetikė Svetislavu Pešičium, mes žinom, kad tai yra treneris pasižymintis griežtą ranką ir tuo metu Barsos puolimo rodikliai buvo labai panašus kaip Žalgirio dabar per šitą nesėkmingą atkarpą. Ir jie žaidė tokias rungtynės Vitorijoje, kur na, daug kas netgi kalbėjo, kad pralaimėjimas nulemtų Svetislavo Pešičiaus atleidimą. Ir jie tas rungtynės ištraukė, sunkiai, ketvirtam kelinį perlaužė, ištraukė, laimėjo ir vat nuo tada vėl prasidėjo geri dalykai. Ir kai kurie iš tų dalykų susiję ne tik su ten psichologija, kitais niuansais, pagerintais pataikymo procentais, bet net ir pačių žaidėjų vaidmenų pasikeitime. Kai Barcelona buvo atvažiavus pirmam varžybų rate dar gan ankstyvoje stadijoje į Kauną žaisti su Žalgiriu, mus žudė Ante Tomičius, kaip baudos aikštelės jėga, Kailas Kiurikas kaip puikus snaiperis ir tai buvo, na, du pagrindiniai jų puolimo veidai. Dabartinėje Barcelonoje Kevinas Serafenas yra tapęs didesnė jėga penktoj pozicijoje nei Ante Tomičius. Ante Tomičiaus rodikliai gerokai nukrito, prancūzo labai stipriai išaugo ir juo vis labiau pasitiki Pešičius. Tai yra labai stiprus centras žaidžiant 2 prieš 2, jis yra, na, atletiškesnis šiek tiek už Ante Tomičių. Ir Kailo Kiuriko didelė dalis metimų nuėjo Tomui Erteliui, kuris dabar tapo tokiu jau ryškiausiu, galbūt Barcelonos lyderiu, nors šita komanda neturi vieno žaidėjo labai akivaizdžiai tempiančioje į priekį, bet turbūt Ertelis yra tas, nuo kurio daugiausiai priklauso puolimo kokybė, tai yra ir komandos draugams sukurtos situacijos ir paties renkami taškai iš pick'n'rollo, kartais ir iš vienas prieš vieną. Komanda yra labai gerai subalansuota, turinti visose pozicijose bent po 2 gerus variantus, kai kuriuose ir po 3. Ir svarbiausia, kad dabar atrodo žaidėjai visi patikėję Pešičium ir susitaikę su savo vaidmenimis ir ne viena detalė neiškrenta. Galima ir pridėti tokius žaidėjus kaip Viktoras Klaveras, kuris žaidžia nemažai minučių, ne visada pastebėsi jų indėlį protokole, bet jis dengia praktiškai nuo 4 pozicijos aikštelėje ir tas jo universalumas komandai labai daug duoda. Yra Adamas Hanga, irgi toks cementuotojas gynybinė prasme. Įžaidėjai, net jeigu nesužaidžia Ertelis, gali iššauti pangosas, kartais įžaidžia vienam penki. Tai yra pauribas veteranas, kurio pagalbos irgi vis dar reikia šitai komandai. Tai jie atrado balansą, man atrodo, po visų tų pralaimėjimų, kai grįžo į pergalių kelią. Ir dabar tikrai atrodo, kaip komanda galinti pretenduoti į tą finalo ketvirtą, priklausom, aišku, nuo to, kur baigs reguliarų sezoną. Bet kad tai yra play-offų komanda, manau, nieks nebejoja.
Kažko man Barsos transformacija ir evoliucionavimas primena Kevino Pangaso, kuris tikrai blankiai pradėjo sezoną Barcelonoje. Sunkiai suprato, kokios ten yra jo funkcijos. Jam buvo sunku persiorientuoti iš to labiau puolimo krepšinį į gynybą, į intensyvę gynybą, į kibę gynybą, kurios reikalavo Svetislavas Pešičius. Bet dabar jis vis solidžiau vadovavo komandai, jis jaučiasi savo rogės ir, kaip tu sakai, kiekvienas žaidėjas dabar supranta tiksliai savo vaidmenį ir tai yra Svetislavo Pešičiaus nuopelnas. Galbūt iš tikrųjų galėjo susidaryti įspūdis, kad Pešičius gali prarasti savo darbą, bet panašu, kad ne tik žaidėjų tikėjimas atsigavęs padėjo jam išlaikyti postą su gerėjančiais rezultatais, bet taip pat jis turi geras pažintis Barcelonos organizacijoje. Jis yra pakankamai geras bičiulis Barcelona visos organizacijos, ne tik krepšinio klubo prezidento. Ir sakoma, net jeigu Pešičius kitą sezoną nebeliks kaip vyriausiųjų trenerių, nepaisant gerų rezultatų, dar nėra aišku, ar Pešičius norės tęsti tuos darbus. Ir amžius ir kiti dalykai daro savo. Bet ko gero jis bus tas žmogus, kuris liks komandos vadovavime, galbūt bus koks nors generalinis vadybininkas, formuos komandos sudėtį ir ateities strategiją. Ir ko gero tai reiškia, kad Šarūnas Jasikevičius, kuris yra piešiamas su Barcelonos komanda, Barcelonos ir gali, kiek teko bendrauti su vietiniais katalonais, sako, jie įsivaizduoja Šarą kaip kokį Aleksą Fergusoną, kuris galėtų ilgus metus dirbti su savo mylimu klubu, bet kol tam bus Pešičius, kuris yra sakęs, kad, na, Šaras pas jį būtų nebent trečių asistentų, turbūt mažai galima tikėtis tokios galimybės. Ir žvelgdamas ir Barcelonos žaidimą, ir Kauno Žalgirio žaidimą, mano akimis pastebėjau visai nemažai panašumų, nes Barcelona irgi išlieka to žaidimo šalininkė, kuri vis dar remiasi žaidimu po krepšiu, kadangi turi puikią priekinę liniją ir aš įsivaizduoju, jeigu Krisas Singletonas būtų efektyvesnis, tai ta Barcelona situacija būtų dar kitokia ir Žalgiris su Barsa, beje, rengia daugiausiai atakų per paustą. Žalgiris su Barsa puolime dėja nėra tokia efektyvi, nors man pasirodė, kad tas kamulio judėjimas Barsoje yra tikrai gan simpatiškas. Mano akimis gal dar geresnis negu Kauno Žalgiryje, bet įdomu, kad abi komandos nepatenka į efektyviausiai puolančių Eurolygos komandų dešimtuką. Ir Barso stiprybė, aišku, yra gynyba. Antra geriausiai besiginanti komanda tiek pagal praleidžiamus taškus, tiek pagal visus gynybos reitingus. Ar matai kažkokių panašumų žaidimo filosofijose?
Šiek tiek. Krypti žaidimo panašumų tikrai turi, ypač tas kamuolių įmetimas į baudos aikštelę, ką daug kas šiais laikais jau pavadintų atgyvena, bet Žalgiris iš to gyvena ir Barsa iš to nemažai gyvena, ypač pirmoji rungtynių pusėje, na, pirmam kelny, Tomičius vis tik būna starto penkete ir daug žaidžiama per jį, po to su Serafenu daugiau galbūt atakuojama pick'n'rollu, bet Barsas ir Žalgiris panašius man yra tuo, kad tai yra dvi komandos, kurias stebint labai aiškiai jaučiasi, kad tai yra trenerio komanda. Nes kitais, kai kuriais atvejais Eurolygoje, net ir žiūrint į laiminčias komandas, tai yra daugiau žaidėjų talento komanda. Barcelonos pavardės ant popieriaus kalba, kad tai turėtų būti turbūt puolimo komanda, ar ne? Bet jų surengiamų atakų skaičius per rungtynės yra daug mažesnis nei Realo, nei CSKA, nei tų bėgančių, puolančių komandų. Ir jie daugiau priklausomi nuo savo sistemos ir nuo savo gynybos. Tai čia turbūt didžiulis komplimentas Pešičiui, kad jis na, tuos krepšininkus puolimo talentus yra įtikinęs, kad mes galim laimėti tik dėl geros gynybos. Ir tu žiūri į Pangosą, į Ertelį, į Kiuriką, jie nori turėti kamuolį, jie nori priimti sprendimus, jie nėra šiaip jau gynybos žaidėjai, tokių na, grinai cementuotojų, sakau, yra Klaveras, yra Hanga, bet visi atrodo dirbantis šitoj komandoj. Tai Žalgiris tuo irgi panašus, kad tai yra trenerio komanda, sistemos komanda, o ne pavienių asmenybių, nuo kurių priklausytų visas žaidimas aikštelėje komanda. Tai vat, o dar paminėjai beje Krisą Singletoną, aš irgi galvojau, kad tai gali būti netgi vienas geriausių perėjimų Eurolygoje vasarą, keičiant klubus iš PAO į Barceloną. Ir turbūt jie tikėjosi daugiau iš jo gal tokios funkcijos puolimo praplėtimo, bet atskirose rungtynėse netgi Pieras Arjola tą funkciją atlieka geriau. Singletonas gal ten ne iki galo įsipaišo, kita vertus dėl savo mobilumo ir gebėjimo keistis ginamaisiais yra ten visai naudingas. Ir čia dar vienas yra momentas, ko panaši Barsas su Žalgiriu, tai tas gynybos sistemų keitimas priklausomai nuo to, kurie žaidėjai yra aikštelėje. Tai yra Pešičiaus komanda irgi kartais pilnai keičiasi ginamaisiais, bet su klasikiniu centru Tomičium ginasi kitaip, jisai stepautina. Žalgiris irgi žinom, kad pradeda vieną sistemą, gali rungtiniai goj surasti visai kitą. Tai.
Aš galvoju, ar tai nebus neparanki detalė Kauno Žalgiriui, nes vat kai yra Rimas Kurtinaitis, nesiniai gerai pasakęs, kad tai yra komanda, kuri žaidžia mokslą, komanda, kuri žaidžia šachmatus, taikosi prie savo stiprybių ir varžovų silpnybių. Tai nėra Milanas, kuris gat ir ką sutiktų savo kelyje žais taip pat. Ir iš esmės kartais pagalvoju, net va dabar paminėjai, kad žaidžia labai protingą krepšinį, jeigu pastatytum tą sudėtį Simone Pinedžianiui, tai man atrodo, jis ramiai suktų savo tą krepšinį ir su Barso žaidėjai, nes yra tų detalių.
Ar tai rinktų ne 10, o 18, 16?
Taip, ir man atrodo, kad tos, galima sakyti, bet kaip iš metikų, iš skorerių žaidžiančios komandos Kauno Žalgirio yra parankius, bet galvoju, ar Žalgiriui Barso žaidimas nebus neparankus, nes vėlgi tai yra gerai besiginanti komanda, protingai žaidžianti komanda, irgi skaičiuojanti tas atakas ir bandanti jas išnaudoti kuo efektyviau.
Nu, žinok, aš galvoju, dabar ne tas metas, kai mes dar galim net kalbėti, kad Žalgiriui kažkas parankus, kažkas neparankus. Ir netgi ieškot mismečių ar pranašumų per pozicijas einant. Tiesiog, supraskim, tai Žalgiris dabar yra pralaimėjęs 6 rungtynės iš paskutinių 7 Eurolygoj. Barsa yra po įspūdingos pergalės Graikijoje prieš Pirėjo Olympiakosą. Tai vien jau šitas kontekstas mums aiškiai parodo, kad išvyko žaisti prieš tokią Barceloną yra sunku nepaisant visų taktinių niuansų, žaidėjų, pozicijų, galimybių ir kitų dalykų. O dėl to neparankumo, tai aš sutinku, kad žalgiriečiai efektyvesni, kai žaidžia prieš va, tas paprastesnio krepšinio komandas, kurios gal net ir neturi tokio aiškaus gynybos plano, kur palieka patys kažkokius skylių, per kurią Žalgiris eina vos ne visas 40 minučių, tai tikrai Milanas galimai yra viena iš tokių komandų, kur lengviau suras kažkokią silpną vietą. Barsa, jeigu rasi silpną vietą, jie gali išgyvendinti rungtynių eigoj. Tai yra jų treneris, manau, yra pajėgus tai padaryti. Taip pat aš grįžtu į tas pirmas tarpusavio rungtynės Kaune, nors ir sakiau, kad Barcelona buvo šiek tiek kitokia komanda tuo metu, bet mes jau ten matėme, kad Tomičius Deiviso pranoko, ypač pirmam kėlinį, tai buvo labai ryšku. Ir tai yra aukšta komanda. Žalgiris, pavyzdžiui, savo priekinę liniją gerai išnaudodavo prieš Panathinaikosą, prieš CSKA netgi. Komandos, kurios neturi tikrų centrų, kurios remiasi 4-5 pozicijų pagrinde atletiškais amerikiečiais, kurie keičiasi gynyboje, kurie greiti, gali blokuoti metimus, bet juos apstumdyti gali ir Deivisas, ir Jankūnas, ir Kavaliauskas, ir ta žaidimas per paustą veikia. Prieš Barsą aukštą komandą su aiškiai išreikštais 5-4 numeriais šitą ginklą panaudoti yra labai sunku ir čia Žalgirio pranašumo aš nematau ir tai tikrai, man manau, privers Jasikevičių gerokai pasukti galvą, koks tas planas ir kur mes galim būti Barcelonai pavojingi.
Kaip supratom, varžovas galingas, varžovas neparankus, varžovas labai sunkus, bet tikėkime, kad Kauno Žalgiris ir Šarūnas Jasikevičius ras kelių į pergalę.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, Kauno Žalgiris, Barcelona. Kas čia reikšmingiausia, kas čia svarbiausia Olibeto akimis?
Jo, pradžiai norėčiau ne kaip standartiškai visada iš karto pult lyginti Žalgirį su dabartiniu varžovu, bet pažiūrėti tą šiek tiek į tą Žalgirio krizę, nežinau, duodę.
Irgi receptų, ne?
Kaip, nu jo, kaip visi čia ieško. Tai irgi, tarkim, man toks akivaizdžiausias dalykas, kas krito akis, šiaip aš asmeniškai pasigėdau Milaknio pastaruoju metu ir pabandžiau paskaičiuoti ir tiek Milaknio, tiek Žalgirio tritaškius per paskutinės 7 rungtynės ir per 14 rungtynių iki tol.
Milaknio vieno tritaškio vertės neskaičiavai, kaip čia pernai Tomas Lajūnis skaičiavo, ten kiek ten,
tūkstančiai eurų. Ne, šito dar nedariau, bet esmė tokia, kad pirmas 14 sezono rungtynių Milaknis tritaškius metė 44% taiklumu. Dabar 7 rungtynės mėto 29% taiklumu. Savo ruoštų Žalgiris čia, aišku, turbūt tas Milaknio nusimušęs taikiklis irgi takojo. Žalgiris mėtė netoli 40, buvo ten 39,8, o šitas 7 rungtynės meta nepilnus 34. Tai ir netgi dar pradėjom jų mėtyti dar mažiau. Iki tol vidutiniškai išmesdom ten po 15, dabar išmetom po 14 tritaškių. Tai žodžiu, praškai tritaškiai iš viso išsieliminavo, arba kaip Žalgirio to arsenalo polimo.
O ir galvoju, gal Libetas dabar siūlo, kiek Žalgiris įmes per rungtynės tolimų metimų. Turi tokią pasiūlą?
Daugiau nei du.
Overis, underis.
Šiom konkrečiom rungtynėm ne, nes dabar, tarkim, ir ypač neseniai buvo rungtynės, kur Žalgiris metė, dabar bijau sumeluoti, šešis tritaškius, man atrodo, iš šešių du pabaigėm
rungtynės. Sukimti buvo neblogai
mesta. Tai kol kas dar nesiryštam tokiais užsimt, neturim ateities kažkokių laikraščių. Neaišku, gal iš viso nuspręs nebemėti Žalgiris tų tritaškių. Ir aš manau, gal tai labai susijęs su tuo, kad tada tampa lengviau gintis ir prieš tą patį Deivisą, prieš kitus. Jeigu Žalgiris nepavojingas iš toliau, tai ginamės prieš aukštaūgius po krepšiu. Tiesiog nebegali Žalgiris užpulti. Tai čia tokia trumpa išvalga apie mano tokia, apie tos skaičius tų pasuinių 7 rungtynių. Na, jeigu lyginant su Barcelona, tai tokia gana unikali komanda, labai išsiskirianti lyderių neturėjimu. Nei kalbant apie pelnytus taškus, nei kalbant apie žaistas minutes, vienintelis žaidėjas, tai Heurtelis, pelno ženklį taškų skaičių. Toj komandoj 7 žaidėjai, kurie žaidžia po 20 minučių, 4 žaidėjai, kurie žaidžia grubiai apie 15 minučių. Tai galima sakyti, 11 žaidėjų yra pilnai praktiškai vienodui rotacijui. Tai tikrai labai lygiavertė, sunkiai nuspėjama komanda. Na, jau lyginant tuos visus statistikos rodiklius, tai Barcelona atrodo pranašiau, daugiau taškų įmeta, mažiau praleidžia, geriau kovo dėl kamuolių, taikliau meta dvitaškius. Žalgiris vis dar išlaiko bendrą sezono taiklesnį tritaškių procentą, Žalgiris šiek tiek atlieka daugiau rezultatyvių perdavimų. Na ir visą tą apibendrinant, tai jeigu kalbant apie tas lažybų tikimybės, tai jos yra negailestingos Žalgiriui. Nerezultatyviose rungtynėse, tai yra apie 155 taškų rungtynėse, 70% tikimybė yra Barcelonos pergalė.
Kokia būtų Justo tikimybė dėl Žalgirio rungtynių?
Aš jau žinau, kad man tas optimizmas išsisėmė. Aš tiek už tą Žalgirį spėjau laimės, aš jau net nebežinau savo procento, turbūt kaip Milaknis tritaškius, aš panašiai dabar spėliot pradėjau. Nežinau, jeigu kažkokių stebuklų neatsiriš krepšys, snaiperiam neprimesim ten, nežinau, 12-14 tritaškių, aš irgi sakau, Barcelona laimės.
O kiek Olibetas vertina stebuklą Žalgiriui prasibrauti atkrintamąsias varžybas?
Mažėja su kiekvienu turu, dabar nesiekia 20%, 15 ir panašiai. Nors aš pažiūrėjau 5 realios pergalės įmanomos, nekalant kažkokių tai grandų stebuklingų. Ir teoriškai įmanomas variantas, kad tų 5 galėtų užtekti, tie 15% dėl to ir yra dar gyvi, bet jau geriau Žalgiris gali papiškiai apie Karalius Mindugo taurį ir LKL finalus mąstyti.
Tikėkimas, kad šitą pergalę prieš Barceloną sugražins ir Justo tikėjimą ir Žalgirio galimybės ir procentus pakilti atkrintamąsias.